Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Працягваецца ваенны канфлікт паміж Грузіяй і Расіяй. Прэзідэнт Буш заявіў у Пекіне, што ў размове з расійскімі кіраўнікамі гаварыў пра недапушчальнасць прымянення грубай сілы. Менскі гарадскі суд прыгаварыў амерыканскага юрыста Эммануэла Зельцера да 3 гадоў турэмнага зняволення ў калоніі агульнага рэжыму. Сёння пачаўся новы этап выбарчай кампаніі. Цягам 3 дзён будуць сфармаваныя участковыя выбарчыя камісіі. У Беларусь вярнулася група дзяцей з Сан-Францыска. Таня Казыра застаецца ў ЗША. Гэта іншае, больш падрабязна пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». У пражскай студыі далей Юрый Дракахруст. Сёння ў свеце. Расійскае міністэрства абароны паведаміла, што расійскія войскі з тэрыторыі сепаратысцкай рэспублікі Абхазія ўвайшлі на тэрыторыю ўласна Грузіі. Расійскія вайскоўцы заявілі, што мінулай ноччу грузінскія сілы працягвалі абстрэл іх пазіцый у Цхінвалі. МУЗ Грузіі ў сваю чаргу паведамляе пра ўдары расійскай авіяцыі па гарадах Горы, Зухдзідзі і па прымесцях Тбілісі. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі падпісаў мірны план урэгулявання грузіна-асецінскага канфлікту, прапанаваны Францыяй. Дакумент прадугледжвае спыненне вагню і празвядзенне варагуючых бакоў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што расійскія міратворцы ў паўдзённай Асетыі завяршылі значную частку аперацыі па прымушэнню Грузіі да міру. Расія абвесціла пра ўвядзенне поўнай дэмілітарызацыі ў зоне грузіна-абхазскага канфлікту. Грузінскім войскам прад'яўлены ультыматум здаць зброю. Еўрапейская камісія запатрабавала ад Расіі спынення ўсіх ваенных дзеянняў на тэрыторыі Грузіі. Краіны Вялікай Васьмёркі заклікалі Расію пагадзіцца на неадкладнае спыненне агню і на міжнароднае пасярэдніцтва ў канфлікце. Кіраўнікі МЗС краін Васьмёркі падтрымалі місію міністра замежных спраў Францыі Бернара Кушнера. Учора ён у Тбілісі вёў перамовы з прэзідэнтам Саакашвілі. Сёння ўвечары спадар Кушнер прылятае ў Маскву. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш рэзка асудзіў дзеянні Расіі ў Грузіі. У інтэрв'ю тэлеканалу NBC ён сказаў, што гвалт у рэгіёне непрымальны, а рэакцыя Расіі на сітуацыю ў паўдзённай Асетыі паводле яго была непрапарцыйнай. Заўтра ў Маскву прыбывае прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі. Ён прадставіць прэзідэнту Мядзведзеву план урэгулявання канфлікту ў паўдзённай Асетыі. Тагеран і Еўразвяз дамовіліся працягнуць перамовы наконт ядзернай праграмы Ірану. На мінулым тыдні Еўразвяз увёў новыя санкцыі адносна Ірану ў адказ на чарговую адмову Тагерану спыніць узбагачэнне урану. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Расійскія войскі, выйшаўшы з тэрыторыі Абхазіі, занялі грузінскі горад Сінакі. Міністэрства абароны Расіі заявіла, што гэта аперацыя патрэбная, каб запабегчы новым грузінскім атакам у паўднёвай Асетыі. Грузія заяўляе аб 19 збітых расійскіх самалётах. Масква пацвярджае толькі 4 самалёты. Паводле расійскага боку, у Грузіі загінула 18 расійскіх міратворцаў, а 52 былі параненыя. Грузінскі прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі сказаў сёння журналістам у Тбілісі, што ідуць баі з расійцамі за горад Горы. Калі б расійцам удалося захапіць горы, дык паводле Саакашвілі, расійскім танкам адкрыецца дарога на Тбілісі.
Расія ясна паказала, што з'яўляецца мэтай гэтай аперацыі. Мэтай гэтай аперацыі не толькі захапіць частку грузінскай тэрыторыі, але, як яны ясна сказалі, змяніць рэжым у Грузіі. Канчатковым вынікам гэтай аперацыі расійскіх сілаў мае быць этнічная зачыстка і знішчэнне грузінскага насельніцтва ў Абхазіі. Мы, ў прынцыпе, назіраем за планаванае, халоднакроўнае, задуманае наперад забойства малой краіны.
Заявіў прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі. А расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін сказаў сёння ў Маскве, што сітуацыя з канфліктам выглядае зусім не так.
Здзіўляе маштаб гэтага цынізму. Здзіўляе ўменне выдаваць белае за чорнае, чорнае за белае. Ўменне спрытна паказваць агрэсара ў якасці ахвяраў агрэсіі і ускладаць адказнасць за наступствы на самыя ахвяры.
заявіў Владзімір Пуцін. Расійская вайсковая інтэрвенцыя ў Грузіі спарадзіла вострую крытыку Масквы з боку міжнароднай супольнасці. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш, які знаходзіцца ў Пекіне, сказаў сёння журналістам.
Я сказаў, што прымяненне гэтай грубай сілы недапушчальнае. Я сказаў гэта не толькі Владзіміру Пуціну, але і прэзідэнту Дмітрыю Медведзеву.
Это быў прэзідэнт Джордж Буш. Такім чынам, прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі лічыць, што Расія хоча знішчыць дэмакратыю ў Грузіі. Тым часам, як Расія заяўляе, што яна проста адказала на напад грузінскіх сілаў. Выказаць сваё меркаванне наконт гэтых заяваў мы папрасілі дырэктара грузінскай службы радыё «Свабода» Давіда Какабадзе.
Расія карае Грузію за яе заходнія памкненні, за планы ўступіць у НАТО і еўраатлантычныя структуры. У 2006 годзе было ўведзена расійскае эмбарга на грузінскія тавары, і, напэўна, расійскія ўлады спадзяваліся, што Грузія не выжыве эканамічна, калі страціць расійскі рынак, найвялікшы рынак для Грузіі. Гэтага не здарылася, і яны, напэўна, былі гэтым расчараваныя. Грузінская эканоміка, паводле ўсіх міжнародных ацэнак, развівалася нармальна, так што эмбарга не дало для Расіі ніякіх вынікаў. Прайшлі месяцы, і стала відавочна, што Грузія здольная выжыць як дзяржава, як краіна, яна ўсталявала і нават умацавала эканамічныя сувязі з заходнімі краінамі. У прынцыпе, Грузія так ці так мусіла гэта зрабіць, і гэта былі станоўчыя наступствы расійскага эмбарга.
Ці можна меркаваць, што Расія спрабуе не дапусціць Грузію ў НАТО, адказвае Давід Какабадзе.
Каб зразумець сітуацыю, якую мы сёння маем у рэгіёне, вельмі важна зразумець падзеі сёлетняга красавіка. На пачатку красавіка ў Бухарэсце праходзіў саміт НАТО, дзе Грузія разам з Украінай спадзяваліся атрымаць так званы план дзеянняў у справе сяброўства. Гэта апошні крок перад атрыманнем афіцыйнага запрашэння далучыцца да НАТО. І хоць Злучаныя Штаты моцна ціснулі, і хоць некаторыя іншыя ўдзельнікі альянсу былі за тое, каб даць Грузіі і Украіне гэты план, гэтага не адбылося. Не адбылося гэта ў асноўным з-за рашучых пратэстаў кіраўніцтва Нямеччыны і Францыі. Я не хачу цяпер нікога вінаваціць, але я думаю, што Нямеччына і Францыя нясуць пэўную адказнасць за тое, што цяпер адбываецца ў Грузіі і вакол яе. Бо Расія ўспрыняла гэта як знак таго, што яна мае вольныя рукі, каб дзейнічаць і ўмацоўваць свае ўплывы ў рэгіёне. Варта прыгадаць той факт, што ўсяго праз 12 дзён пасля Бухарэсцкага саміту 16 красавіка тагачасны прэзідэнт Расіі Пуцін выдаў дэкрэт аб усталяванні непасрэдных сувязяў з паўдзённай Асетыяй і Абхазіі, сепаратысцкімі рэспублікамі на тэрыторыі Грузіі. Былі і іншыя крокі, напрыклад, пасылка гэтак званых дадатковых міратворцаў у Абхазію, пасылка вайскоўцаў-чыгуначнікаў у Абхазію, і ўсё гэта без згоды грузінскага ўраду, што было парушэннем усіх дзейных пагадненняў.
Такія меркаванні выказаў дырэктар грузінскай службы радыё «Свабода» Давід Какабадзе. Як заўсёды, мы чакаем вашых водгукаў на падзеі дня.
Званкі на свабоду.
Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны.
На наш народ так брыхаць не прыгожа вы робіце.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ацэнкі расійска-грузінскага канфлікту, якія даюць нашыя слухачы, пазней у аглядзе званкоў на свабоду. А зараз да іншай тэмы. Грамадзянін ЗША Эмануэл Зельцер Менскім гарадскім судом сёння быў асуджаны да 3 гадоў пазбаўлення волі. Ягоная сакратарка Уладлена Функ атрымала 1 год турмы. Абое прызнаны вінаватымі ў зборы звестак камерцыйнага характару і выкарыстанні падробных дакументаў. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Увесь працэс над Эмануілам Зельцерам і Уладленай Функ Брусковай адбываўся ў закрытым рэжыме, паколькі там нібыта разглядаліся звесткі, якія маюць статус дзяржаўнай тайны. Ніякіх звестак пра тое, хто быў сведкамі на гэтым працэсе, якія дакументы былі разгледжаныя, няма. На абвяшчэнне прысуду канвой унёс Эмануіла Зельцера на руках, гэтак жа, як і на папярэднія паседжанні суду. Амерыканскі адвакат Зельцер і ягоная сакратарка былі прызнаныя вінаватымі ў камерцыйным шпіянажы. Зборы звестак камерцыйнага характару сектору і використанні подробних документів. Обвинувачення КДБ супроть Зельцера у контрабанді наркотичних речовів було знято судом. Слідчі лічили наркотиками ліки, які вживав американський громадянин. Змітір Гарачка, адвокат Еммануїла Зельцера і Владлени Брускової, заявив у свободі одразу після винесення присуду, що буде обскаржувати рішення городського суду і домагатися оправдання своїх підозрюваних у Верховному суді Білорусі.
Я вам скажу, признавати виновним по таким, чесно скажу, для мене це немножко диковато все ж. Обжалувати будемо в будь-якому випадку, хоча, як кажуть, особих ілюзій не питаємо. Плохое его состояние здоровья. Этот приговор для него, то, что дали 3 года, это фактически тире расстрелять. Вот для него это то же самое. Равносильно.
Поводле адвоката Гарачки, артикулы, по яких обвинувачивали Зельцера и Брускову, не потребовали закрытого процессу. Брат засудженного американского адвоката Марк Зельцер до позитиву отнес то, что судом откинутое обвинувачение супрать Эммануила Зельцера у контрабанде наркотичных речевов.
И какой угрозы мой брат и его секретарь в Беларуси не представляют.
Ніякої погрози мой брат и его секретарь для Беларуси не уявляют. Ніякий ён не шпіён, ніяких документів у яго не було. Суд у Грузії вирішив, що всі документи нормальні. Показали на те, що абсурдне обвинувачення на конт наркотиків зняте. Це значить, що в Білорусі є люди, які розуміють здоровий сенс. І у нас тепер є нашмат більше надії на ліпше рішення, чим те, яке було.
Марк Зельцер заявив, що він буде змагатися за визволення брата. І він надалі переконаний, що замовцем процесу супротягоного брата був Борис Березовський. Старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак зазначив з нагоди присуду Зельцеру і ягоній секретарці, що гети закритий процес викліча нові претензії до білоруського правосуддя з боку правооборонців і міжнародної супольності.
Звісно, можна сказати, що 3 роки – це невеликий присуд, бо білоруська практика кримінальних присудів відає намного більше. І з цього пункту глядження, може бути, і не страшно, але я думаю, що гети процес потребує дослідування у будущому.
Таке міркування виказав старшиня Білоруського Гельсінського комітету Олег Гулак. Ви на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні почався новий етап виборчої кампанії. Тягом 3 днів будуть сформовані більш за 6,5 тисяч участкових виборчих комісій. Менавіта яни проведуть першасний подлік голосов за кандидатів після вибору 28 вересня. Тему протягує Володимир Глот.
Об'єднані демократичні сили збиралися разом закрити від 1 тисячі до 1500 участку. Координатор кампанії за свободні і справедливі вибори Віктор Корнієнко стверджає, від об'єднаних демсил уже є 1300 вилученців.
Може бути більше. Неповна дадена Білоруська Народного фронту. Вельми попросила партія комуністу Білоруська, і вона там 450 чоловік вилучила на ось. АГП 360. А з кандидату би відзначив Юрася Каретникова, ну, Сергія Калякіна, значить, хто фактично во всі свої участкові комісії вилучили представників.
Сподар Корнієнко каже, до завтрашньої раниці повний спіс кандидатів в участкові комісії з усіми прозвищами буде зроблено.
Ми їх зробимо публічними, ми їх передадим і в ДІПЧ, і в незалежним сродкам масової інформації, аби наглядели, аби ми не тільки лічбами розмахували, там 150, а прозвищами.
Секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик відзначає, політичні партії на цьому етапі виборчої гонки не виявили великої активності.
Різними суб'єктами пропоновано 73 576 кандидатур. У тим ліку громадяни шляхом подачі заяв пропонували 37 936 кандидатур, працівні колективи 24 144 і політичні партії 1237. Треба сказати, що ця лічба, складає політичними партіями, складає усього 1,7% від усіх поданих заяв.
Потенційний кандидат у депутати Палати представників Олександр Добровольський каже, головним критерієм при вилученні кандидатів у склад участкових комісій по своїй виборчій окрузі стала їх професійна підрихтовка.
Серед наших кандидатів в участкові комісії є вельми відомі цікаві люди, такі як Сергій Альфер, Гаррі Поганяйло, Антоніна Ковальова, це юристи.
Сьогодні увечері керівник місії назиральників від Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка БСЕ, німецький дипломат Герд Генрих Аренц, зустрівся зі старшиною Центру виборкаму Лідією Ярмошиною. На завтра запланована його пресова конференція.
передавав Владимир Глот. А зараз я нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Працягується воєнний конфлікт поміж Грузією і Росією. Президент Буш заявив у Пекіні, що у розмові з російськими керівниками говорив про недопущальність применення грубої сили. Мінський городський суд приговорив американського юриста Еммануїла Зельцера до 3 років тюремного зневолення у колонії агульного режиму. У вину Зельцеру поставлена подробка документів і спроба економічного шпіонажу. Сьогодні почався новий етап виборчої кампанії. Тягом 3 днів будуть сформовані більш за 6,5 тисяч участкових виборчих комісій. У Білорусь вернулася група дітей з Сан-Франциско. Борисовська школьниця Таня Казира залишається у США. Вулиця ім'я Вінсента Дуніна Марцинкевича з'явилася у Бобруйську. Незабаром городські влади збираються усталювати і помнік славутому земляку. До 1 вересня на стол Олександра Лукашенка лягуть дадзіны па 3 магчымых пляцоўках у Магілёўскай і Гарадзенскай абласцях пад будаўніцтва першай беларускай атамнай электрастанцыі. Пра гэта паведаміў старшыня прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мяснюковіч. Ён адзначыў, што ніводная з іх не мае абмежаванняў для будаўнічых працаў. У верасні павінна быць прынятае палітычнае рашэнне адносна пастаўшчыку абсталявання для беларускай АЭС. Пакуль што ў спісе 4 прэтэндэнты. С подрабязнасцямі Ігар Карней.
Сёння намеснік міністра энергетыкі Міхаіл Міхадзюк паведаміў, што ў справе рэалізацыі праекту будаўніцтва першай АЭС у Беларусі разглядаюцца варыянты супрацоўніцтва з самымі вядомымі кампаніямі ў гэтай галіне.
Міністэрства энергетыкі будзе направлены з гэтай кампаніям, якія сёння могуць прадставіць на знешні рынак неабходныя памочнасці і тэхналогіі станцыі.
Так, франка-нямецкая Арэва гатовая да сумеснай працы, аднак кампанія спецыялізуецца на пабудове звышмагутных энергаблёкаў, тым часам як пад беларускую АЭС закладаюцца сціплейшыя паказнікі. Японо-амерыканская Westinghouse Toshiba таксама дала станоўчы адказ, але паставіла ўмову. Спачатку Беларусь павінна падпісаць міжурадавае пагадненне пра мірнае выкарыстанне атамнай энергетыкі, а гэтая працэдура, па словах Міхадзюка, можа расцягнуцца на некалькі гадоў. Самыя прывабныя ўмовы ў дзяржаўнай кампаніі атамнай энергетыкі «Росатам». Расейцы не толькі абяцаюць даць аб'ект пад ключ, але і прапануюць варыянты фінансавання праекта. Нечакана на авансцэне з'явіўся яшчэ адзін прэтэндэнт – кітайская Гуандунская ядерная энергетычная кампанія. Кітайцы не выключаюць магчымасці крэдытавання працаў на беларускай АЭС. Як паведаміў старшыня прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мяснюковіч, прыярытэт у выніку будзе аддадзены таму, хто забяспечыць стратэгічныя ўмовы, паўнавартасны ўдзел у праекце беларускіх прамысловых прадпрыемстваў і будаўнічых арганізацый.
Законодательность записана. Это осуществляется на условиях тендера выбора, если не принято иное решение. Поэтому может быть принято и иное. Но когда вот было совещание у президента, сроки установили о том, чтобы мы в сентябре доложили окончательно пакет своих предложений.
Праектныя будаўнічыя працы ў працэсе ўзвядзення АЭС будуць падпарадкоўвацца падпісанаму 30 ліпеня закону аб выкарыстанні атамнай энергіі. У законе вызначаецца механізм захавання і утылізацыі ядерных адкідаў у працэсе дзейнасці АЭС. Але ці не атрымаецца, што ў перспектыве Беларусь можа стацца радыяцыйным палігонам еўрапейскага маштабу. Вось што наконт гэтага кажа старшыня камісіі прамысловасці і паліўна-энергетычнага комплексу Палаты прадстаўнікоў Анатоль Паўловіч.
Ввоз адработаных ядерных матэрыялаў у Рэспубліку Беларусь законам запрещен, кроме тех матэрыялаў, которые наша страна может вывозить для переработки и так далее, и потом его ввозить. Никакое иное государство ввозить отработанное ядерное топливо на территорию нашей страны для хранения законом запрещено.
Між тым, незалежныя эксперты называюць памылковым палітычнае рашэнне кіраўніцтва краіны будаваць у Беларусі атамную электрастанцыю. Апроч чарнобыльскага сіндрому, які маральна цісне на жыхароў краіны, ёсць і прагматычныя меркаванні. АЭС не вырашыць энергетычных праблемаў Беларусі, бо дасць толькі 1/4 частку той энергіі, якая штогод вырабляецца шляхам спальвання прыроднага газу. Кошт рэалізацыі праекту – ад 5 до 10 мільярдаў даляраў.
Расказваў Ігар Карней. А зараз Віталь Сямашка пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Едучы ізноў праз 3 гады ў вандроўку ў пасёлак Дворышча, ставіў як мінімум 3 мэты. Доведаться, ці стало створення сёлета агрогородка вырашэннем эканамічных і сацыяльных праблем некалі славутай аднаіменнай гаспадаркі. Што адбываецца на тамтэйшай калісьці лепшай у краіне коніферме, а таксама ці пайшлі справы у вядомага фермера да бізнесмена Віктара Кудло. Маё падарожжа ў Дуворышчы, што на Лічыні.
Подорожные нотатки Виталия Сямашки поздней у нашем вечеровом эфире. Улица имя Дуніна Марцинкевича з'явилася у Бабруйску. Эта улица одиная у Бабруйску, якую назвали имя белорусского культурного дзеяча от часу отрымания Беларусью незалежности. Сёлета белорусская громадскость означила 200-годовый юбилей белорусского драматурга. Марцинкевич народился на Бабруйщине у фальварку Панюшковичи и был хрышчаны у Бабруйском катедральном костёле.
Вулица, названая именем Дуніна Марцинкевича, центральная на территории крепости, говорит старшиня Бабруйской суполки Товариства белорусской мовы Виктор Малиновский.
Это все шлепей, чем называть улицу где-нибудь на ускрайку Бабруйского, в каким-нибудь микрорайоне отдаленным. Все ж таки эта улица, она хоть неяк прилегая до костела, до кладни Парижского костела, у яким колесе хрестили Дуніна Марцинкевича. До его фактично ничего не засталося, там один подмурок, на яким стоит двухповерховый будинок пазней був побудований після того, як костел згорів у 1885 році.
Год тому Бабруйська суполка ТБМ пропонувала гарвиконкаму провести 2008 год под знаком 200-годового юбілею Вінцента Дуніна Марцинкевича. Суполковцы тады пропонували усталявати в Бабруйську помнік Дуніну Марцинкевичу, переименувати вулицу Карла Ліпхніхта у вулицу Дуніна Марцинкевича, а так само на протягу усяго году використовувати юбілейну тематику оздоблені вулиц городу. У Бабруйськім гарвиконкамі поведомили, що не в забаві у Бабруйську з'явиться і помнік Дуніну Марцинкевичу, однак не удокладні лікалі. При конце 80-х годов 20-го стагодзя у Бабруйску уже збіраліся былі усталяваць помнік Дуніну Марцинкевичу, але справу не довели до конца. Помнік скралі. Замест яго поставили стіплый бюст. Імя Дуніна Марцинкевича у Бабруйску носить драматичный театр. Ён месяца на улице Карла Ліпхніхта, якую пропановали переназвать активисты ТБМ. Увогуле, что до назву бабруйских вуліц, то яны засталіся неазменными от советских часов. У Бабруйском гарсовете поведомили, что ближайшим часом змени их не избираются.
Мы будуем зараз 7-й микрорайон, микрорайон заходний. Там будут являться улицы, которые будут иметь скромный вид, которые будут иметь сучасные фасады. Вот там будем шукать мацаванне памяти наших знакомитых земляков на этих новых кварталах.
Названные микрорайоны находятся на ускрайку Бабруйску. Сярод причин, которые нібыта не дозволяют переназывать центральные бабруйские улицы, у гарсовете назвали великие финансовые выдатки и незручности для людей, которые призвычались до старых назвал. Улицы, названные у гонор белорусских деятелей культуры, у городе есть, але они находятся в приватном секторе, у далечине от центра города.
Невеликие улицы. На них находится 60-50 домов. Там нема никаких административных будинков. И того, как эти улицы ныне узгадываются. Навод, коли у пошуковику в Гугле вести город Бобруйск, там улица Янки Купалы, то я уверен, что никаких известных об этой улице не будет. Але они есть.
Зазначая бобруйский политик и историк Олесь Шигир.
Вы на хвалях Радио Свобода. Група беларускіх дзяцей, якія знаходзіліся на аздараўленні ў ЗША, прылятела сёння ў Менск. У Беларусь вярнуліся 24 дзяўчынкі і хлопчыкі. 16-гадовая Таня Казыра засталася ў ЗША. З падрабязнасцямі Алена Струве.
У той час, як у беларускім МЗС кажуць, што пакуль нічога новага не маецца адносна дзяўчынкі, якая пажадала застацца, амерыканскія крыніцы падаюць некалькі іншую інфармацыю. Як заявіў адвакат службы іміграцыі Сан-Францыска Крыстафар Кіроскі, які займаецца справай непаўналетняй беларускай дзяўчынкі, яго кліентка жадае падоўжыць тэрмін знаходжання ў ЗША яшчэ на паўгода. Цяпер яна мае паўгадавую амерыканскую візу і, адпаведна, усе правы, каб знаходзіцца ў ЗША на легальных умовах. Каліфарнійская газета Santa Rosa Press Democrat учора на сваім інтэрнэт-сайце выставіла відэаінтэрв'ю Тані Казыры, дзе яна на ангельскай мове тлумачыць свой учынак.
I love this family.
Я люблю гэту сям'ю, хачу застацца трошкі даўжэй. Гэта мая сапраўдная сям'я.
This is my real family.
У размове с представниками американских СМИ, иммиграционных уладов, мясцовой полиции и белорусской амбассады у США, девчинка подкреслила, что решение застаться зроблено по воле ее уластной воли без усилякого тиску с боку семьи Запатов. «Это мой выбор», — каже девчинка.
«This my choice».
Як свідчить адвокат дівчинки, Таня проінформувала об своїм рішенні бабулю опікунку і отримала від її згоду. Тим часом сама бабуля Надія Новік з Борисова заявила учора у інтерв'ю білоруському каналу ОНТ, що у часі телефонних розмов з Америкою вона просила онучку, яка, поводлі її слов, має шмат хвороб, усе ж вернутися додому. Організатор відпочинку у Петалумі Росе Еріксон каже, що учора у часі розвітання у аеропорті Сан-Франциско і дорослі, і діти не могли стримати сльоз, бо було таке відчування, що це усе у останній раз. Одне сподівання на те, що білоруський урад буде розглядати цей випадок як одинковий інцидент, додає Росе Еріксон. І він не виключає, що їх, а так само інші американські чорнобильські програми можуть бути зачинені білоруським урадом. Разом з представниками чорнобильського проєкту він усе ж за те, щоб дівчинка повернулася додому. Супрацовник белорусской амбассады у США, який учора 24-й године по воле менского часу проводил белорусских детей у аэропорте Сан-Франциско, отмовился давать некие комментары журналистам.
Вы на хвалях Радио Свобода.
Праский акцент. Передача для тих, хто вміє слухати.
Спрешки опонентов и интервью с экспертами.
Голосы улицы и звонки на свободу.
Белорусские регионы и замежные столицы.
Размова про свет с акцентом на Беларусь.
У аналитичной передачи «Праский акцент».
Кожную неделю на хвалях свободы.
Сёння будзе новы праскі акцэнт, які прысвечаны актуальнай міжнароднай тэме. Новая вайна на Каўказе і яе магчымыя наступствы. Мы працягваем таксама абмеркаванне гэтай тэмы. У той час, як Грузія падае ваенныя дзеянні ў паўднёвай Асетыі і Абхазіі як расійскае ўварванне, расійскія чыноўнікі і дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі імкнуцца паказаць канфлікт як гуманітарную катастрофу, арганізаваную ў Тбілісі. Тэму працягвае Анна Соус.
Расія вядзе баі на двух фронтах. Адзін ваенны, другі ідэалагічны. Масква выкарыстоўвае свае буйныя СМІ і прапагандысцкія сілы, каб апраўдаць ваенныя ўмяшанні і падаць свае версіі падзеяў. Пачынаючы ад пачатку канфлікту 7 жніўня, Грузія прадстаўляла дзеянні Масквы як агрэсіўны націск на суверэнную дзяржаву. Аднак расійскія чыноўнікі і СМІ бачаць гэта інакш. Паводле іх, Масква праводзіць гуманітарную аперацыю, каб выратаваць асетынскіх цывільных жыхароў ад разбурэння, якое нясуць грузінскія сілы. Англамоўны кантраляваны Крамлём сатэлітны канал Russia Today выкарыстоўвае ў асвятленні падзеяў такія словы як генацыд, разбурэнне. Гэткая ж рыторыка і ў прадстаўніка Расіі ОАН Віталя Чуркіна і прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева.
Те формы, в которых проходили действия грузинской стороны, иначе как геноцидом назвать нельзя, потому что они приобрели массовый характер и были направлены против отдельных людей, гражданского населения, миротворцев, которые выполняли свои функции по поддержанию мира. При этом те данные, которые мы получаем, свидетельствуют о том, что были совершены тягчайшие преступления. Людей убивали, жгли, давили танками, резали горло.
Российский уполномоченный по правам человека Владимир Лукин навод пропоновал засновать международный трибунал, как покарать отказных за смертью Полдневой Осетии.
Кто ответственен за массовое разрушение городов, сел? Кто дал указания соответствующие и кто это осуществляет? Абсолютно необходимо на очень серьезном международном уровне разобраться прежде всего с этой проблемой, найти ответственных и этих ответственных привлечь к законному международному суду.
Российские телеканалы транслюют весь час обстреляные будинки пораненных цивильных жихаров и слезы детей у Паудневой Осетии. При этом отсутничают кадры с бомбованными российскими силами горы и примести Тбилиси. Журналисты правовладного канала Вести наупрост кажут, что Грузия первую ворвалась на территорию Паудневой Осетии и отказная за гуманитарную катастрофу. Вот заголовок сегодняшних про кремлевской российской газеты. Улады Грузии отказаны за смерти невинных людей у Паудневой Осетии. Известия пишуть. Москва может звернуться у трибуналу ГААЗі ці Международный суд правов человека у Страсбуре для расследования смерти у яе громадянов. Московская милиция повялишила колькость патрулей, которые проверяют документы у замежников. Российский политолог Федор Лукьянов.
Любой такого кшталту конфликт воздействует на внутриполитическую ситуацию, стимулирующую ура-патриотичные настрои. Это вельми неприемно, особливо тому, что мы маем крайне несчастливый досвид антигрузинской кампании двухгодовой давнины. Коли военный конфликт там будет нагнетаться, как мне подается, российскому керавництву треба принять максимальные заходы для того, каб внутри краины не допустить неких антигрузинских выступов.
Такое меркование выказал российский политолог Федор Лукьянов.
В эфире «Свобода». У Менску 19:30. У Праской студии далее Юрий Дракохруст. На початку головная подея дня у Беларуси. Менский городский суд приговорил американского юриста Эммануила Зельцера до 3 года тюремного зняволения у колонии агульного режима. У вину Зельцеру поставленная подробка документов и спроба экономичного шпионажа. Сегодня начался новый этап выборчей кампании. Тягом 3 дней будут сформованы более за 6,5 тысяч участковых выборчих комиссий. Объединенные демократичные силы вылучили у склад участковых выборчих комиссий более за 1300 человек. У Беларусь вернулась группа детей из Сан-Франциско. На родиму пролетели 24 человеки. Борисовская школьница Таня Козыра застается у США. В улице имя Винсента Дуніна Марцінкевіча з'явилася у Бабруйску. Неузабаве городские улады збираются усталяваць и помнік славутому земляку. В эфире «Свобода» на чарзе «Международные новины». Грузия поведомила, что российские войски заняли город Горы. Раней российское министерство обороны подтвердило, что российские войски, которые дейничали с территории сепаратистской республики Абхазия, заняли грузинский город Сенаки. Россия ясно показала, что является мэтой этой операции, сказал президент Грузии Михаил Саакашвили. Эта мэта, поводле яго, не только захопить частку грузинской территории, але и изменить режим Грузии. Премьер-министр России Владимир Путин резко скритиковал позицию США по конфликту у Паудённой Осетии. Путин выказал шкодование, что некоторые партнеры России не допомагают, а спробуют перешкоджать. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что российские миротворцы у Паудённой Осетии завершили значную частку операции по промушению Грузии до миру. Президент США Джордж Буш осудил деяния России в Грузии. В интервью телеканалу NBC он сказал, что гвалт в регионе непримальный, а реакция России на ситуацию у Паудённой Осетии была, по воле его, непропорционной. Министры замежных справ семи ведущих всесветных держав проводили сегодня телефонную нараду на кон ситуации у Паудённой Осетии. Краины Великой Семерки закликали Россию погодиться на неоткладное спынение огню и на международное посередничество в конфликте. Завтра в Москву прибывает президент Франции Николя Саркози. И он представит президенту Медведеву план урегулирования конфликта у Паудённой Осетии. Тегеран и Евразвяз домовились протягнуть перемовы на конт ядерной программы Ирану. В Афганистане в вынику авиаудару сил авиации загинули 25 талибов и 8 мирных жихаров.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін падарожжы свабоды пра пасёлак Дворышча Лідскага раёну расказвае Віталь Сямашка. Але перш званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Вёску Малмыгі немагчыма знайсці на мапе. Яна знікла роўна 35 гадоў таму пад хвалямі Вялейскага мора. Але, нягледзячы на ўсё, вёска Малмыгі працягвае жыць у памяці былых вяскоўцаў ды іхных дзяцей. Раз на год каля памятнага камяня, які ўсталявалі самі былыя малмышцы, збіраюцца людзі з Вялейкі і Воршы, з Менску і Гародні, прыязджаюць нават з Эстоніі і Латвіі, каб не забыцца на самае дарагое. Про вёску Малмыгі слухайте чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
А зараз званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў. Выпуск падрыхтавала і вядзе Гіна Студзінская.
Добрый день. У эфира программа «Звонки на свободу». Радыослухачы вельми актыўна абмяркоўваюць падзеі вакол паўднёвай Асетыі, Грузіі і Расіі. Паслухаем некалькі тэлефанаванняў.
Россия веде захопническую войну в Грузии. Ее бомбование городов Грузии, напоминая протяг политики Советского Союза у Чехословакии в 1968 году, России треба оставить Грузию в покое. Жихар Минска.
Южная Осетия – это территория Грузии, и конфликт, который там возник, это проблема грузин и осетин. Они сами должны его решать. Но что там делают боевые части русских? Это самая настоящая агрессия России против Грузии.
Хочу через ваше радио обратиться к главным демократам Беларуси, лауреату Сахаровской премии Миленкевичу. Вечерка, Лебедька, несколько лет назад вы во всех интервью своих «Радио Свободы» клеймили позором Ельцина и Путина, которые развязали вторую войну в Чечне. А теперь вопрос. Как вы относитесь к действиям своего соратника Михаила Саакашвили, который всей своей мощью армии, танками, ракетами, системами огня «Град» напал на маленькую республику? Какие жертвы он принес, вы все видели по телевидению. Россию сейчас давайте оставим за скобкой, так как она свои войска вела уже после того, как Грузия развязала агрессию после Южной Осетии. Спасибо.
На пытание слухача отказывая наместник старшини партии БНФ Винцук Вячорка.
На жаль, слухач находится у полным информационном полоне российских телеканалов. Нагадываю, Паўднёвая Осетия, ровно как Абхазия, это есть территория суверенной республики Грузии. До речи, сама Россия николи не поддавала сумневу межи помеж былыми союзными республиками, якія стали межами помеж новоутворанными незалежными державами. За обеспечение конституционного аппаратку и территориальной целостности Грузии это есть проблема самой Грузии. Той факт, что на протягу многих годов Россия ожидцевляла политику паузушего створения пятой колены, забеспечивающей российскими паспортами жихаров Паўднёвай Осетии, Абхазии, а потом скористала это как нагоду для умешания вся та череда провокаций, которые российцы организовывали, что у Паўднёвай Осетии, что у Абхазии, были абсолютно видовочным способом подрыхтовки до аннексионистской войны. Теперь, когда российские самолеты бомбят грузинские города, коли россияцы не пускают ни самолеты, ни корабли, не то, что со сброей, а с гуманитарной допомогой у Грузию. Это, иначе, как полноформатным отражением имперской политики России назвать нельзя.
Еще несколько телефонований у протяг темы.
Хочу выказать меркование на конт войны у Грузии. Цікаво, а что зробили державы Кавказа, коли Россия нахабно душила национально-вызволенчий рух у Чечни? Чому яны не увели свои миротворческие войски у Чечню, як Россия у Грузию? Чому не воевали с Россией? Вось у гэтым и есть замкненный круг. Поделяй и уладай. Чому Россия так клопотится о праве нации на самостойность, а лишь только не на своей территории? А там есть якуты, ханты, манси, мордва. Нехай дадут им право отделиться и не лезут у Грузию. Хоть и Грузия не права, Виктор.
8 жнивня президент России Медведев сказал: «Я обязан оборонять российских граждан, где б яны не находились». Я зрозумів это так. В любой країні, де на даний момент знаходяться російські громадяни, погрожає небезпека. Росіїці вельми капризные, їх увесь час треба улагоджувати. Любую критику вони сприймають як проявлення ворожості. Покритикуєш і в відказ отримаєш залп установок град. Этой заявою Медведєв поставив і своїх громадян за межой у вельми делікатне становище. Ілля Копыл, Мінск.
Коллекторы билися сами. Вось было видовище. Не то, что некие там олимпийские гульни. Треба, каб Саакашвили выкликал Путина на татами. Альбо на рынок, як тому зручней. Кто переможе, той забере Осетию. Альбо інший вариант. Треба переглядеть погоднение об непорушности межу и дать незалежность всем, кто захочет. Ирлянцам, баскам, курдам и всем остальным. Або два эти варианты нереальные. Значит, со войне быть.
Вы слухаете передачу «Звонки на свободу». Выпуск вядзе Гіна Студзінская.
Протягиваем программу «Звонки на свободу». Еще одно телефонование уже на іншую тему.
Наша оппозиция, на жаль, зусім не живе по тих законах, які є на пропаганду.
спрабує. Ніхто не спрабує розмовляти з народом, мовою народу, не спрабує донести ті ідеї таким чином, щоб тобі стало ясно, що ти хочеш сказати. Всі стали в одіозну позицію. От я ліпший, а всі остатні горші. З такої позиції опозиція, так звана, ніколи не переможе. І це істинна опозиція у тим нормальним класичним сенсі, в яким це сприймається в Європі. Це великий сумнів, на жаль.
На питання слухача відказує політолог Олександр Класковський.
Оппозиции, конечно, можно предъявить шмат претензий, але перш чем поравновывать, как у нас и как у Европы, треба поставить питание про то, как были створены нормальные умовы для конкурентной политики. А их в Украине нема. Вы же ведаете, что шмат годов нашу оппозицию загоняли у андеграунду, под поле фактично. И зараз сказать, что она там слабая, растерушенная, это, мягко кажучи, некорректно. Хотя, конечно, проблемы коммуникации есть. Але есть, например, у оппозиции махчимость регулярно выступать у національних сродках масової інформації, доносить свої думки з трибуни парламенту, як це було на початку 90-х. Тому казати, що у нас кепська опозиція, давайте спочатку створимо цивілізовані умови політичного життя. Я думаю, що ми ще здивимося, скільки у нас талановитих політиків.
Протягуємо програму «Дзвінки на свободу». Слухач «Свободи» цікавиться справою зняволеного молодофронтовця Дмитра Лисяєнки.
Вопрос Валерію Щукіну. Появилось ли что-то новое в деле Дмитрия Лисяєнка? Дякую, Зіновьев.
Молодафронтовець Дмитр Лисяєнка сёлета ў красавіку быў асуджаны на 10 гадоў зняволення. Яго абвінавацілі ў тым, што ён захоўваў наркотыкі і фальшывыя грошы. Праваабаронца Валер Шчукін прысутнічаў на ўсіх судовых паседжаннях па справе Дмитра Лисяєнкі. Ён адказвае на пытанні слухача.
Пока ничего, документы на стадии подачи кассационной жалобы находятся. Это все, что я могу сказать. Подробности, как вы понимаете, адвокаты не сообщают. Стадия подготовки к кассационному слушанию.
Слухачи «Свободы» живо отгукнулись и на подвышение пенсий.
Нездарма декрет о повышении пенсий подписанный 4 жнивня. Бо полова пенсионеров на передодні выборов отримають аж две надбавки за жнівень и вересень. И буде ураження об надто великой подбавки. Але ж цены растуть у разы. У початку минулого года бутелька олея коштувала 2500 рублей. А теперь аж на 6500. Вот и вся арифметика на передодні выборов. Николай.
Протягиваем программу «Звонки на свободу». Спадар Белавуз з Лунінцу цікавится лёсом найстарейшей белорусской газеты «Наша Нива», якая 2 года тому отзначила 100-годовый юбилей, а недавно вышел 1000-й номер тыдневика.
Звонит вам с Лунінцу Белавуз. Вот сейчас вы ведете разговор о 1000-м номере газеты «Наша Нива». Более за 100 годов вышло 1000 номеров. То, братцы мои, сколько же эта газета выходит тогда в год? 10 номеров нема. И где она выходит, эта «Наша Нива»? Я уже хотел ее купить и в Минске бывал, спрашивал. И ничего не можно понять, что-то у вас за подпольщина вокруг и везде. Так вы хоть растлумачили, что это за «Нива». Ягода выпускалась 1000 номеров за больше, чем 100 годов. 900, некая 3-го года. Ну, братцы, даете вы. Очень интересно.
На питання спадара Белавуса з Лунінцу адказвае галоўны рэдактар «Нашай Нівы» Андрэй Скурко.
Газета «Наша Нива» выходила с великим перапынком. Заснаваная она была у 1906 года у Вильни, выходила тады до 1915 года. Тады была закрытая в связи с початком войны царской цензурой. Некольки номеров вышло в 20-м годе, а после у советский час она не выходила. И только с отриманием Беларуси незалежности «Наша Нива» была отродженная в 1991 году. С початку Вильни она выходила, зараз выходит у Менску. И агулом от 1906 года и до сегодняшнего дня мы налічили 1000 номеров. Выходит ей на что тыдень. То, что ее нема у шапиках Белсоюздрука, а так само у официальных каталогах Белпошты, не есть перешкодой для отримания «Нашей Нивы». Как ее отримливать, вам треба просто зателефоновать у редакцию. Так само газету «Наша Нива» можно побачить на выставах, там само, где можно побачить и новинки незалежного книгодруку. Так само такие места есть по инших городах Беларуси. «Наша Нива» выходит что тыдень и пишет про все подеи, значные белорусского життя и замежного життя, с белорусского глядища.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Телефон у Мінську 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24.
Ви слухали передачу «Дзвінки на свободу». Випуск підрихтувала і вела Гіна Студінська. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Протягується воєнний конфлікт поміж Грузією і Росією. Президент США Буш заявив у Пекіні, що у розмові з російськими керівниками говорив про недопущальність применення грубої сили. Мінський городський суд приговорив американського юриста Еммануїла Зельцера до 3 років тюремного зневолення у колонії агульного режиму. Сьогодні почався новий етап виборчої кампанії. Тягом 3 днів будуть сформовані більш як 6500 участкових виборчих комісій. Об'єднані демократичні сили вилучили у склад участкових комісій більш як 1300 чоловік. У Білорусь вернулася група дітей з Сан-Франциско. На родзиму прилетіли 24 чоловіки. Борисівська школьниця Таня Казира застається у США. Вулиця ім'я Вінсента Дуніна Марцинкевича з'явилася у Бобруйську. А зараз подорожі свободи. Сьогодні про поселок Дворище Лідського району розказує Віталь Сямашка.
Їдучи знову праз 3 роки у вандровку у поселок Дворище, оставив як мінімум 3 мети. Даведацца, ці стала стварэнне сёлета аграгарадка вырашэннем эканамічных ды сацыяльных праблем некалі славутай аднаіменнай гаспадаркі. Што адбываецца на тамтэйшай калісьці лепшай у краіне конафермі, а таксама ці пайшлі справы ў вядомага фермера ды бізнесмена Віктара Кудло. Почалося з неприємного сюрпризу. Їхати довелося марудним державним лазом. Автобусний сусід мені потлумачив.
Засняли маршрутку. Приходиться вилазити на перекрестки пішком, іти дворищем.
16 кілометрів у 160. Дратурається.
Да. Поснімали всі маршрутки. Було хорошо і людям. Предпринимателям.
Предпринимальники вигравали постійно перед державним транспортом. Що худший?
Да.
На ускраіні Дворища развалы былой сядзібы езуітаў. Насупраць дом, у якім жыве спадарня Кахоцкая. Я з ёй першай сустрэўся і 3 гады таму. Цётка Станіслава мяне пазнала і, загаварыўшы пра набалелае, увяла ў курс вясковых справ.
Тут я гарадкі. Я імі очень тут такая довольна. Міліцыянерам прыйшлі мне пад хату і кажуць, напроці вашай хаты. Карова ляпня, вы должны яго ўбраць. І цэлай вёскай я тут уганяюсь быдла. Карова шыш не заткнеш, мы все хочам, каб чыста было. Порезалі це паля, што стаялі ў дзеревні. Лопалі, ён жывушчы. Тратуары лопаюць, вылазяць.
Пенсі хапае на жыццё.
Міленькі мой, пенсі нам мала. Нам паўчытывалі сотки. Маецца доход. А цяпер ніхто соткаў не робіць, божа сілы нема. Старым, я ўжо не маю. Ні курицы, ні свинчаці, ні корови. 81 год. Так, дякую Богу, я прожила столько. Директора мінялися. То один, то другий, то третій, то чвартий, от і Лабецький. Він мені воду провів у хату. Очень хазяйський, він місний. Баби бураки вибирали, він взяв хустку, зав'язав. І він їх всіх половив. Тоді ми ці бурак хотіли взяти. І хороший був чоловік. Кому він там не догадився, вони його замінили. Тут ідет притіснення місних жителей. Чоловік має корову, то він не знає, куди її гнати. Городок ушов. І чула, вже дають тільки пару лоня сіна. 10 рулонів цих скармить за зиму. А де ж он тую комуналку? А сім'я? А діти? Надо ж і питанням. Так само і пенсія. Я даю більше половини на таблетки, казав мені колі Лукашенко. Будь всього, ну буде дорого, ну правда.
Неўзабаве пераконваюся, што падобныя настроі не адзінкавыя. У беспрацоўных 40-гадовых Стаса ды Валодзі запытаўся, куды падзелася адчыненая 3 гады таму камерцыйная крама, вакол якой заўжды топіўся народ. Давялося выслухаць гэтым разам калектыўныя нараканні.
Давно закрыли, хороший был магазинчик, работал до 12 вечера.
Бывает, что и денег не хватает, запишут постоянно свежий товар.
Больше городок есть уже?
Да.
Плоты деревья повыпиливали, а так,
Бардак. Мы лучше трактористы пополучали новые трактора по осени, а весной все выкинули, пошли на город на работу. 300-380.
На посевной?
Да, с 6 утра до 11 вечера. А ферму он гиму так развалили на 400 голов. Одни руины.
Самое, что в Чечне зарабивши.
Что у меня жена телятница и работает. 80 телят сосунков. 130 тысяч зарплата.
Я спробую довести суразмовцам, что, мовляв, побудовали такие 9 президентских домиков, и они уже заселены. Тые узрываются еще больше.
В новых домиках зиму люди прожили, штукатурка подсыпалась, в стенах трещины. Люди плиты когда ложили, перекрытие, по 100 литров воды вытекало. Грибок пошел, плесень, месяца три жили, ни света не подключено, ни газа, со свечками вечером сидели.
Для нас спыняется доярка, спадарня Галина Лукаш. Она поселилась аккурат у одним из домиков.
Ще забора ніяк не доб'юся. Видите, його поломаний. Вообще хочу зняти його. Ні котлов не поставивши, ні парового. Що за свої гроші? А должно все стояти. Ганевичу сколько хожу, сколько просилася і плакала. А чому начальство? Дітям побравши його, квартири.
Іван Ганевич – старшиня Дворошенського сільсовета. Я узгадував, якими рожевими фарбами розписував мені будучі перспективи військового життя 3 роки тому.
По поголовью жирелую возрастаю. Надой молока значно повеличился. Кожный день на державе 8 тонн даем молока. Свои насельництва 4,5 тонны.
У пошуках становчих емоцій заходжу до операторки свінокомплекса Валентини Казакової. 3 роки тому заселення у президентський домик стало для її найвеликшою і радосною подією.
Выбора. Или на свинокомплекс, или же кору доить. У нас механизации никакой нету. Мы и накормить надо вручную, и почистить. Просьба к нашему президенту. Наши дети тоже хотят красиво ходить одетые. Как-то больше приравнивала заработная плата села и города.
Идем с душ аккуратных градок при сезимной господарке Казаковых. Сидим у доброобставленном покое с Валентиной. Яна изнешне задоволенная усим. А зрешты послухаем господыню.
Жить стали мы хорошо, дом обустроили.
Я чего ты уже на машине ездишь?
Да. Дочка уже закончила 2-й курс спецколледжа. Муж работает в хозяйстве и на тракторе, и на косилке. Благоустроена и вода, и канализация, и огород. Хотелось бы, чтобы больше заработная плата была. Муж в свободное время уезжает.
Гастарбайтером?
Да. На 1-2 месяца. Зимой нема работы у совхозе.
Дворышек, ожидала застаться на завжди?
Так и есть желание. Не меняется мое.
Ви слухаєте «Подорожжі свободи». Про посілок Дворище Лідського району розказує Віталь Сямашка.
Спадар Владимир Юркевич, директор славутой колесі конно-спортовой школы «Де і коні ферми», заслуженный тренер Беларуси, с Дворища не жадая з'їжджати, мабуть, больше, як хто. У ягоном кабинете шерохом стоят 2 десятки кубков, что завоеванное на международных споборництвах. 3 года тому дворышанские коняводы продали за межу 10 жеребят, каждый по 1500 евро. Але головное богатство – люди. Працоголики – целком отдаденные справе, каже помененный беспрацовный Стас.
Конями этими живут. Это фанаты, любовь такая. Малый мой, 7 часов сегодня вы ускочил, бегом на конюшню. Говорю, не пущу, так чуть не до слез.
Каже спадар Юркевич.
Ранее хоть ездили, а зараз по манеже и проехать нельзя. Всюду гной.
Мы лошадь выпустить, погулять, а то не выпустить. То, что сделали конкурное поле, считали, что это манеж. Площадка 80 на 90 для преодоления препятствий, то летний период. То есть конюши в аварийном состоянии. Крыша мы трухнуть в любой момент. Совхоз уже ни одной доски дать не может.
3-й год у нас протекает крыша, 3-я половина уже манеж в воде. То есть, если бы высшее руководство делало внимание к спорту, мы бы могли бы как-то страны СНГ быть на уровне. Когда были Черняховски, у нас заболела лошадь, и мы попросили врача, чтобы полечил. Когда он спросил, какие лекарства какие есть, у нас абсолютно ничего не оказалось. Он сказал, как же вы приезжаете на соревнования? В Германии для поддержания лошади, не на лечение, $300 на каждую лошадь ходит в месяц. А у нас 75 тысяч белорусских рублей писать не можем за лечение.
А на утрамане кольки?
Ноль.
Ну і нарешті зустріча зі господаром Віктором Кудлом. Має фермерський наділ на 15 гектарів. У совєтські часи керував експериментальною базою Ніва, де вирощували і продавали до 5000 тонн бульби. Для порівняння, уся дворишанська господарка збирає не більш за 80 тонн. Тройчы балятаваўся ў дэпутаты парламенту, рэгулярна перамагаў у першым туры. Але пасля апошніх для яго выбараў у палітыцы, кажа спадар Віктар, расчараваўся канчаткова.
Позвонілі, што тры было будзе сядзець з палкома, што ўзяў я трубку, а што спіш, што валуюся, гора, што волнувацца. Я говорю, знаю, што і так, што заваліць. Нет, мы разрываем, вы вышыць перу.
Я чуў, што нават у палітыцкому раду уже паведамілі, што вы сталі дэпутатам.
Утром я приезжаю, никто не идет поздравлять. Уже я на третьем месте.
Про агрогородок да и сучасное его кіраўніцтва Кудло говорить открыто неприязно. И слова такие сегодня редко почуешь, и шмат чего они варты. Так мне казали у дворыши.
Чакають приезду семінар з республіки, подмятають вулицю, площадь, всіх зганяють 20 годов. Ніхто ніколи на ферми не заглядував з керівників району, тільки цікавили скачки, баня і обіцянки, що дадуть гроші. Але вони присвоїли всю зроблене раней себе, що ж робилося за свої гроші. За господарка мала 2 мільйони з половиною прибитку в банку. Чекова безлімітна книжка, сколько хочеш бери. Строилося все за наш счет. Был поселок европейского типа. Газоны, постриженные, тротуары, ліхтарики ночные. Красиво. По улице шла ливневая канализация. Вода уходила сразу. Фермы житноводческие, механизация, раздача кормов, доение, молокопровод и навозоудаление. Каждая ферма имела баню чи душевую. Для всех вязковцев. А теперь для меня это боль. Назвали агрогородок, а производства то нет. Нема зарплаты. Строить домики. Але за кошт кредитов господарки. Долги все больше и больше дворищах. Каждую разницу на Лиду стартуют десятка два автомобиля с нашими бывшими працовниками, которые едут, где добро платят.
Так атрымалася, што фермерам спадар Кудло стаў вымушаны.
Сын быў на практыцы ў Галандыі, а потом быў у Швейцарыі. За тэхніку працаваў тут у свінакомплексе 80 тысяч. Можна купіць было 5 кілограм мяса. Паехаў ён опять да таго фермера, ўжо нелегальна. І яны рашылі ўзяць зямлі, ўзялі крэдыт. Крэдыт ўзялі трактар. Сусі Лежнева, гародніну, бульбу. Вот там свінаферма. Она ўжо 10 гадоў не працуе. Я прасіў аддаць ёй, прадаць. Ну, як пасчыталі мне, то лепей на новым месці. Менше было б стоіць. А там электричество подведено, вода.
На сколько голов вы хотели?
Начало на 1000 голов. С каждым годом цена возрастает вверх, а стены ниже до фундамента. Сын кинул, сказал, не пойду. Вот вам и возрождение вёски. Ровно год тому назад на себе оформил фермерское хозяйство кредит. Надо сразу выплатить. Мы чекаем лепших часов. Коли нам будут давать льготы, минеральные удаи, так, как колгасам.
Переможете?
Правда, мы наш лепша продукция.
Прагучала перадача «Падарожжы свабоды». Пра пасёлак Дворышча Лідскага раёну расказваў Віталь Сямашка.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні – мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілегерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.